Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Deadly Wandering ni Matt Richtel ay isang non-fiction na aklat tungkol sa isang nakamamatay na banggaan sa Utah noong 2006. At sa mas malawak na problema ng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Nakasentro ito kay Reggie Shaw, isang batang driver na nagtetext nang mangyari ang aksidente na ikinamatay ng dalawang siyentista. Ngunit hindi lamang ito sa laysay ng krimen, imbestigasyon at paglilitis. Pinag-uugnay ni Richtel ang mga buhay ng mga biktima, pamilya, pulis, abogado at ni Shaw sa mga pag-aaral tungkol sa atensyon, distraksyon at limitasyon ng utak. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit nagpapatuloy ang mga tao sa mapanganib na gawi kahit malinaw nilang alam ang panganib. Sa alip na ilarawan ang insidente bilang simpleng pagkakamali ng isang tao, sinusuri nito ang kultura ng palagiang konektado, ang maling paniniwala sa multitasking, at ang pananagutang personal at panlipunan. Mahalaga ang aklat dahil ginagawa nitong konkreto at makatao ang isang panganib na madalas binabaliwala sa araw-araw na pagmamaneho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang banggaan sa Utah bilang sentro ng usapin sa distracted driving. Ginagamit ni Richtel ang banggaan na kinasangkutan ni Reggie Shaw bilang matibay na sentro ng aklat, hindi bilang sensasyonal na trahedya lamang. Noong 2006, habang nagtitext at nagmamaneho sa Utah, nasangkot si Shaw sa banggaang ikinamatay ng dalawang siyentistang papasok sa trabaho. Mula rito, ipinapakita ng aklat kung paanong ang isang karaniwang kilos, ang pagsagot o pagpapadala ng mensahe ay pwedeng magdulot ng hindi na mababawi na epekto sa maraming buhay. Mahalaga ang pagpili sa kasong ito dahil nangyari ito sa panahong hindi paganap na kinikilala ng publiko at batas ang texting habang nagmamaneho bilang isang mabigat na panganib. Hindi inilalarawan ni Richtel si Shaw bilang isang halimaw na madaling sisihin. Sinusuri niya ang mga pangyayari, ang pagtanggi, ang ebidensya at ang unti-unting pagharap sa pananagutan. Dahil dito, mas malinaw na ang distracted driving ay hindi lamang problema ng masasamang intensyon. Madalas itong bunga ng nakasanayang pagtingin na normal at kontrolado ang paggamit ng telepono habang nagmamaneho. Para sa mga mambabasang Pilipino, may direktang bigat ito, lalo na sa mga kalsadang puno ng motorsiklo, jeep, bus at mga naglalakad. Isang saglit na pagtingin sa screen ay hindi simpleng saglit kapag mabilis ang takbo at maraming taong nakasalalay sa tamang pagtuon ng driver. Ikalawa, bakit hindi tunay na multitasking ang pagtitext habang nagmamaneho? Isa sa pangunahing ambag ng aklat ay ang malinaw na paghamon nito sa ideya ng multitasking. Ipinapaliwanag ni Richtel batay sa mga panayam at pananaliksik tungkol sa atensyon na hindi sabay na napoproseso ng utak ang dalawang gawaing parehong nangangailangan ng pag-iisip. Sa halip, mabilis itong nagpapalit ng focus. Sa pagmamaneho, kailangan ang tuloy-tuloy na pagbasa sa galaw ng sasakyan, kondisyon ng daan, distansya, bilis, ilaw trapiko, at kilos ng ibang tao. Kapag pumasok ang text message, ang atensyon ay inililipat sa pagbabasa, pag-unawa at pagsagot. Ang panganib ay hindi lang nasa ilang segundong nakatingin ang mata sa cellphone. May natitirang pagkaantala rin habang bumabalik ang isip sa pagmamaneho. Maaring nakaharap na muli ang driver sa daan, ngunit hindi pa ganap na napoproseso ng utak ang bagong sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang kumpiyansang magaling magmaneho o sanay magchat. Ang kasanayan ay hindi nag-aali sa batayang limitasyon ng pansin ng tao. Mahalaga rin ang puntong ito sa mas malawak na digital na buhay. Ang palipat-lipat na atensyon sa mensahe, social media, trabaho at usapan ay maaaring magmukhang pagiging produktibo, ngunit may kapalit na pagkaantala at pagkakamali. Sa sasakyan, ang kapalit na iyon ay maaaring buhay. Ikatlo, paano ginagawang normal ng digital na koneksyon ang mapanganib na asal? Hindi ipinapakita ng A Deadly Wandering na ang cellphone mismo ang tanging kalaban. Mas malalim ang tanong nito, bakit parang kailangang sumagot agad ang maraming tao kahit nasa gitna ng pagmamaneho? Pinutukoy ng aklat ang lakas ng social na paghila ng mga device. Ang mensahe ay maaring magmula sa kaibigan, kapareha, pamilya o trabaho. Kaya nagkakaroon ng pakiramdam na kagyat at personal ang bawat abiso. Sa ganitong kapaligiran, ang hindi pagsagot ay pwedeng maramdaman bilang pagiging walang pakialam, pagkahuli sa usapan o pagkukulang sa tungkulin. Ang problemang ito ay pinalalala ng kulturang pumupuri sa pagiging laging available. Kapag ang mabilis na tugon ay tinuturing na mahusay na serbisyo o pagiging maalaga, nagiging madaling ikatwiran ang paggamit ng telepono habang nasa biyahe. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang pakiramdam ng pagkaapurahan ay hindi kapareho ng tunay na pangailangan. Karamihan sa mensahe ay kayang maghintay, samantalang ang kondisyon sa kalsada ay maaring magbago sa isang iglap. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil iniiwasan itong gawing puro individual na kahinaan ang problema. May papel ang disenyo ng teknolohiya, inaasahan ng mga kausap at gawin ng komunidad. Sa Pilipinas, kung saan mabilis ang palitan ng chat para sa pamilya, hanap buhay at biyahe, ang praktikal na aral ay magtakda ng malinaw na hangganan. Bago umandar, iligpit ang telepono, gumamit ng hindi nakakaagaw na paraan para sa mahalagang gabay at tumigil muna kung talagang kailangang sumagot. Ika-apat, ang imbestigasyon at pananagutan matapos ang isang trahedya. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa imbestigasyon sa banggaan at sa legal na pagsubok na tukuyin kung ano ang tunay na sanhi nito. Sa mga kasong tulad nito, madaling ituring ang insidente bilang malas, pagkakamali sa pagmamaneho o epekto ng kondisyon ng daan. Ipinapakita ni Richtel na kailangan ng masusing trabaho upang maiugnay ang paggamit ng cellphone sa mismong sandali ng aksidente. Ang pagtukoy sa sanhi ay hindi simpleng teknikal na usapin dahil nakaapekto ito sa pananagutang kriminal, sa pagtingin ng publiko at sa posibilidad ng pagbabago sa batas. Kaya nga sabay nito, hindi ibinubukod ng aklat ang batas sa moralidad. Ang isang hatol o parusa ay maaring magsabi kung sino ang may pananagutan, ngunit hindi nito kayang ibalik ang buhay ng mga namatay o burahin ang pinsala sa mga pamilya. Dahil binibigyan ng aklat ng espasyo ang mga biktima, kanilang mga mahal sa buhay, at ang taong nagdulot ng banggaan na ilalantad ang komplikadong anyo ng hustisya. May galit, pagluluksa, pagtanggi at pangyanais na pigilan ang pag-uulit ng trahedya. Dito nagiging higit sa isang aklat tungkol sa pagmamaneho ang A Deadly Wandering. Ipinapakita nitong ang pagbabago sa pampublikong kaligtasan ay dumadaan sa ebidensya, pag-uusig, paghuubog ng batas at pagkilala sa bigat ng pinsala. Ang mga pagbabawal sa pagtiteks habang nagmamaneho ay hindi basta simbolikong patakaran. Tugon ang mga ito sa isang panganib na matagal na minamaliit ng lipunan. Panghuli, pananagutan, paghilom at pag-iwas sa simpleng paghusga. Ang lakas ng A Deadly Wandering ay nasa paraan ni Richtel ng paglalagay ng trahedya sa konteksto ng mga tunay na buhay. Hindi niya nililimitahan ang kwento sa tanong na sino ang may kasalanan. Mahalaga ang pananagutan ni Reggie Shaw, ngunit mahalaga ring makita ang mga taong namatayan, ang mga nag-imbestiga, at ang mga taong humarap sa resulta ng banggaan sa magkakaibang paraan. Ang ganitong lapit ay hindi pagpapalambot sa pinsalang nagawa. Sa halip, nililinaw nito kung bakit hindi sapat ang mabilis na paghusga para maunawaan ang isang pampublikong problema. Ipinapakita rin ng aklat na ang pagtanggap sa responsibilidad ay isang proseso. Maaring magsimula ang isang tao sa pag-iwas, pagdadahilan o pagtanggi, lalo na kapag napakalaki ng kahihinatnan ng pag-amin. Ngunit ang pagharap sa katotohanan ang mahalagang hakbang tungo sa legal na pananagutan at sa posibilidad ng pagbibigay babala sa iba. Ang halaga ng bahaging ito ay hindi nakasalalay sa pag-aalok ng madaling kapatawaran. Sa halip, tinatanong nito kung paano dapat tumugon ang lipunan sa malubhang pagkakamaling may pinagmulan sa karaniwang gawi. Dahil dito, nagkakaroon ng mas malawak na aral ang aklat. Ang pag-iwas sa distracted driving ay hindi lamang pagsunod sa batas para makaiwas sa multa. Isa itong pagkilala na ang bawat desisyong hawakan ng telepono habang nagmamaneho ay may epekto sa mga taong hindi naman pumili na malagay sa panganib. Bilang pagtatapos, ang A Deadly Wandering ay para sa mga driver, magulang, guro, estudyante, gumagawa ng patakaran. At sino mang gustong maunawaan ang epekto ng palagyang paggamit ng digital na teknolohiya sa paghatol at pagtuon ng tao. Lalo itong kapakipakinabang sa mga nag-iisip na kaya nilang mag-text, tumawag o mag-check ng abiso habang nagmamaneho dahil maingat naman sila. Hindi ipinapakita ng aklat na ang panganib ay para lamang sa pabaya o walang disiplina. Ipinapakita nitong ang limitasyon ng atensyon ay umiiral kahit sa taong may mabuting intensyon at tiwala sa sariling kakayahan. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw. Nagbibigay ito ng matibay na dahilan upang gawing nakapirmi at hindi maaabot ang cellphone habang umaandar ang sasakyan. Ngunit mas malawak ang intelektual na pakinabang. Tinuturuan itong suriin ang ideya ng multitasking, ang pressure na maging laging available, at ang paraan ng paghubog ng teknolohiya sa pang-araw-araw na kilos. Hindi nito tinatrato ang siyensya bilang hiwalay na leksyon dahil ikinakabit nito sa isang tunay na imbestigasyon, sa batas, at sa pagdurusa ng mga pamilyang naapektuhan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa digital na distraksyon dahil hindi ito puro babala, datos o payo sa pagiging produktibo. Pinagsasama nito ang masusing pag-uulat, agham ng atensyon, at makataong pagsusuri ng pananagutan. Dahil sa pagsasanib na iyon, ang mensahe nito tungkol sa ligtas na pagmamaneho ay hindi madaling makalimutan. At ang tanong nito tungkol sa ating relasyon sa mga device ay nananatiling mahalaga kahit lampa sa kalsada. Kung gusto mong sumuporta Matt Richtel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.